مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیبه قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنگ نبادگی سانه بلند سیزنگ خزمت انگیزده من. بزگه همراه لقل سیزدگان امید دمز. Qadrli tinglovchilar, bugungi dasturimizda Xitoyning Huosheng masjidining xususiyatlari haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Azizlar, o'tgan dasturlarda aytganimizdek, masjidlar musulmonlarning yig'ilish makoni bo'lib, to'at ibodat qilish va bandalikni bajo keltirish zimnida muzokara va fikr almashish uchun munosib makon sanaladi. Haqiqatan ham o'sha avvalgi kunlarda qazovat qilish, turli nizolar va ijtimoiy masalalarni hal etish, mashvarat va urushni rejalashtirish, siyosiy namoyandalarni qabul qilish va namoyandalarni boshqa joylarga jo'natish, jamoat yig'ilishlari, bemorlar va jarohatlangan shaxslarni davolash, hukumat qarorlarini chiqarish kabi turli masalalar bu muqaddas makonda amalga oshirardi. Payg'ambar akram sallallohu alayhi va alihi va sallam rihlatlaridan so'ng ham bu vaziyat uzoq vaqt davom etdi va har bir viloyat, shahar va davlatda islom dini tarqalishi bilan birinchi navbatda masjidlar bino etilardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam Madina masjidida diniy mashg'ulot, to'at ibodat manosiklarini bajo keltirish bilan birga din ta'limotlarini olib borardilar va savollarga javob berishardilar. Tafsir va boshqa islomiy ilmlar hamda diniy bilimlar madrasalari ham masjidlardan kelib chiqqan edi. Islomning zuhur topishining dastlabki asrlarida masjidlar eng yangi ma'lumotlarni tarqatish makoni edi. Zamon taqozosi bilan yangi fikr va qarashlar paydo bo'lganida musulmonlar masjidlardagi suhbatlar orqali dindan har qanday noaniqlikni bartaraf etishga harakat qilishgan edi. Ular o'zaro va boshqa dinlar namoyandalari bilan aqloniy va mantiqiy tarzda bahs munozara etardilar va bu nuqtai nazardan masjid o'ziga xos maxsus ahamiyatni kasb etardi. Islom ta'limot maktabida yakkalanish va yolg'izlanishni qabul qilinmaydi. Aksincha, kollektivizm va jamoatchilik farqli o'laroq inson qalbining sog'ligi va intellektual muvozanatning belgisi hisoblanadi. Masjid musulmonlarni hamjihatlikka da'vat etishi bilan birga doimo ularda hamkorlik qilish, tartib-intizomni rioya etish, shariat qonunlariga amal qilishni mustahkamlaydi. Masjidda yig'ilgan barcha musulmonlarning muhim va asosiy maqsadlari islom mubin diniga iymon keltirishdan iboratdir. Bu e'tiqod ularning o'zaro munosabatlari va aloqalarini qattiq bir arqondek bog'laydi. Hamda bu e'tiqod millat, el, til va qavm tushunchalarini inobatga olmaydi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid, ishq va iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
بویر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیم مکان
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Azizlar, dasturimizning ikkinchi qismida sizlarni Xitoydagi Huosheng masjidi bilan tanishtiramiz. Ko'plab odamlar Xitoy va uning tarixiy obidalari haqida suhbatlashganlarida eng avvalo buyuk Xitoy devori va ma'budlarini eslatishadi. Biroq Xitoyda 50 million musulmonlar va 45 ming chiroyli masjidlar borligini tasavvur etilmaydi. Tarixiy manbalarga ko'ra, hijriy 31 yil atrofida Hijoz musulmonlarining bir hay'ati Xitoy xoqonligi darboriga kelib, islomni tanishtirish bilan shug'lanishgan. Xitoy xoqonligi ham islom muqaddas dindan qisqa ma'lumot olganidan so'ng uni Konfutsiy ta'limotlari bilan muvofiq deb bilishadi. Shuning uchun uni tasdiqlashadi. Bundan keyin Sa'd nomli hay'atning namoyandasiga Xitoyda islom dinini tabliq etish uchun ijozat berishadi. Shuningdek, dunyoning eng qadimiy poytaxti bo'lish Shion yoki Yongon shahrida birinchi masjidni ta'sis etishga o'z roziligini e'lon qiladi. Shu tartib bilan Payg'ambar akram sallallohu alayhi va olihi va sallam hijratlaridan 80 yil o'tgach Makkadan 8000 kilometr uzoqlikda joylashgan Xitoy kabi mamlakatda masjid qurildi. Hozirgi kunda esa 45 ming masjid bu mamlakatda mavjuddir. Albatta, Xitoyga islomni keltirgan hay'atning namoyandasiga kelsak, bu delegatsiyaning rahbari Sa'd Abi Vaqqos deb rivoyat etishadi, kim u dengiz orqali Xitoyning janubiga kirib kelgan. Shu sababdan Kanton shahri markazidagi masjid Ravza-i Abi Vaqqos deb atashadi. Sa'd bin Abi Vaqqos Qamari 55 yilda Madina shahri yaqinidagi Aqiq mintaqasida joylashgan o'z qasrida vafot etgani va Baqi qabristonida dafn etilgani e'tiborga olinsa, yuqorida zikr etilgan ma'lumot to'g'ri nazarga tashlanmaydi. Ehtimol islomiy hay'at namoyandasi nomi ham Sa'd bo'lganligi bois keyinchalik uni Sa'd bin Abi Vaqqos deb bilishgan. Xitoydagi masjidlar uning qurilishi, shakli va tashqi qurinishi nuqtai nazaridan tarixiy zamonlarga bog'liqdir. Uzoq tarixga ega bo'lgan masjidlar odatda yog'ochdan yasalgan bo'lib, unda ajdaho va toshbaqalar kabi Xitoyning simvollari islom ramzlari bilan birga mushohida etiladi. Xitoy musulmon me'morlari dastlab masjidlarni qurishda Tibet buddizmi dini kabi islomdan oldin mavjud bo'lgan dinlarga taqlid qilishardi. Ammo bir necha muddat o'tgach o'z masjidlarini qurishda islomiy me'morchilik namunalaridan foydalanishardi. Huosheng masjidi Ganju shahrida joylashgan va 1300 tarixi bilan Xitoyning eng qadimiy masjidlardan sanaladi. Agar bu masjidning tarixi haqidagi dalillar aniq bo'lsa, bu masjid nafaqat Xitoyning eng qadimiy masjidi, balki dunyoda ham bunday qadimiy masjid kam uchraydi. Har holda bu masjid milodiy 618 yildan boshlab 907 yilgacha Xitoyda hukmronlik qilgan Tong sulolasi zamonida mavjud bo'lgan va bugungi kunda turli zamonlarda qayta qurilib, shu vaqtgacha yetib kelgan. Huosheng masjidi yodbud, ya'ni xotira masjidi ma'nosidadir. Huosheng masjidi Nur minorasi masjidi bilan ham mashhurdir. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Iymon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.